Nes aš per tą laiką irgi negaišau laiko, atsisinčiau keletą dar papildomų komentarų ir, pavyzdžiui, vieną tokį dalyką aptikau, kad yra žydai yra išleidę Naująjį testamentą, bet žydų mokslininkai skaito Naująjį testamentą kaip žydišką pirmo amžiaus tekstą ir paaiškina pačioj, ką jie kaip žydai supranta, apie ką ten eina kalba, kas tai per papročiai, kokios tai šventės ir taip toliau. Ir priežastis, kodėl jie tą knygą parašė, yra, kad ne žydai suprastų, kas yra žydiška tame tekste, o žydai nebijotų Naujojo testamento galvodami, kad jis yra antižydiškas. O dar viena pagrindinesnė, svarbesnė mintis – tai buvo pataisyti tai, kas galėjo būti interpretuojama labai antisemitiškai. Tai jie nesigina ten, kur yra jų kaltė, bet jie apgina ten, kur vėliau krikščionis neteisingai interpretavo žydų vaidmenį. Ir paskui, kaip pavyzdį iš įžangos atsimenate, kur sakėte, tegul krinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų galvų. Tas kraujas per Jėzaus tą visą teismą. Tai vėlesni krikščionio aiškintojai sakė, kad tai prakeiksmas žydų visoms kartoms po Jėzaus. O jie taip negirdi ir tas būtų nelabai teisinga. Jie sako, iš tiesų antroji karta buvo, kuri prarado šventyklą ir buvo išvaryta iš Jeruzalės. Ta tų tėvų rėkusių ir jų vaikai, kur tuo metu buvo, tuo metu jie prarado šventyklą, titą sugriovė ir reiškia tos dvi kartos šaukusi ir šaukusi dėl mūsų vaikų, jie ir nukentėjo, tas prakeiksmas tarsi įsipildė. Tai va tokie labai gražūs kažkokie pataisimai, kur viena nieko labai naujo nebuvo šitam tekstui, bet vienas labai įdomus sakinys, tai tikrai buvo ir labai džiaugiuosi, kad aš tą knygą atsisinčiau ir perskaičiau, net vat ruoždamasis šiam vakarui. Tai mes skaitome Mato Evangelijos antrą skyrių, 1-12 eilutes.
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo. Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs, ir tu, Judo žemės Betliejų, anaip tol nesimenkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą, Izraelį. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį, radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų, ir miros, sapne į spėtinę begrįžti pas Erodą, jie kitų kelių pasuko į savo kraštą.
Girdėjome viešpatės žodį.
Slovėjai tau, Kristau.
Ačiū labai. Taigi, pažįstama tikra istorija ir jokios kitos nėra istorijos, nes tai tik Mato Evangelijoje randama ir kasmet, kada švenčiame trijų karalių, trijų išminčių, arba taip vadinama epifanija, viešpatės apsireiškimo šventė, mes skaitome šitą tekstą, nesvarbu, ar tai būtų ABC metai. Bet galbūt vėl, ką nors tenai išgirsime, kas mums būtų ir svarbu, ir džiugu. pagalvojus šiais metais mūsų dienų, mūsų aplinkybių kontekste, kas galėtų būti tokia intriguojanti galbūt pagrindinė mintis šito teksto. Ir aš pradėjau su viena, o kai baigiau ruošti studijom, radau kitą. Po 3 valandų. Tai kurią pataikysit, man jokio skirtumo, man labai patiks. Nu pagalvokim, kas galėtų būti tokia intriguojanti mintis?
Kur gimė?
Nu, kas apie žvaigždę? Išvydė žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Tai viena sakinys, ta, su kuriuo aš pradėjau. Išvydė žvaigždėje be galo džiaugiasi, nes paskui matysime iš teksto, kad tai nebuvo šiaip sau džiaugiasi, nenudžiugo, nenušvito. Čia, jeigu buvo galima pasakyti, kad dėjo iš proto, iš džiaugsmo, tai čia tą ir norėjo pasakyti. Kažkodėl šitoj vietoj, išvydė žvaigždė, va toj vietoj, va 10 eilutė, jie be galo džiaugiasi, jie paskui matysime, tas džiaugsmas tikrai labai nusakytas yra. Ir man iš karto intriga, kame čia reikalas, tai kad jie paskui tą žvaigždę ėjo visą laiką, kodėl va toj vietoj tas be galo atsirado, viskas su galu buvo, iš to vietoj kažko tas džiaugsmas didelis ir be galo. Bet ja, tai viena mintis, kuri mus intriguoja. Apskritai džiaugsmo tema turėtų mus intriguoti, nes matote, kalėdos tarsi ir nauji metai, ir džiugesys, ir džiaugsmas, bet kada reikia atsakyti, kas tai yra, ar mes tikrai tai patyrėme, ir kokio begališkumo tas džiaugsmas buvo, kyla klausimas, žinai, kiek ilgai nudžiugino tą dovanėlę, kiek ilgai pradžiugino tą sveikinimas, kiek ilgai džiaugiamės eglutę ar ten kažkokiu kalėdų valgiu. O kitas visai netikėtai, kita tema, mes prie jūs prieisime, bet pagalvokite, sapne įspėti nebegrįžti pasirodo, kitu keliu pasuko į savo kraštą. Yra dar viena pagrindinė mintis. Vienu keliu atėjo, kitu keliu sugrįžo, bet kodėl? Taip, bet tą įsiaiškinsime. Gerai, pradedam nuo mūsų įprasto teksto ir tada sakom, kad tai buvo, kur man buvo toks klausimas, bet vėliau atsisakė. Štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo. Kur yra gimusis žydų karalius. Žvaigždė užteka rytuose, jie eina į vakarus, ir kažkaip tai ten, ne visiškai sudėra, kažkaip tai jeigu į rytus, tai turėjo rytus eiti, bet kad jie iš rytų ėjo į vakarus, tai kaip ten ta žvaigždė jo paskui dar sužinosim. Čia atskleidžiama viena iš pagrindinių Mato evangelijos temų. Išganimo žinia per Jėzų, kurią priima ir pasinaudoja toli esantis pagonis. Mato evangelija, mes žinome, yra parašyta žydams. Ir Matas tarsi žydams aiškina, bet žiūrėkite, pagonis, jau nuo pat pradžių, pagonis Mesija, kurio mes žydai išrinktoji tą laukime priėmė. Ir štai va, kaip pagerbė, kaip aplankė ir taip toliau, o mes patys, Erodas, visi tie vyriausiai kunigai ir visa kita, per visą evangeliją eina tas, o patys savi tarsi atmeta ir nepriima. Ir kai sakom, toli esantis iš rytų, jeigu mes dabar keliautume į Jeruzalę, bet iš kur mes ateitumėm? Bet jeigu taip tik rytai vakarai, tai mes būtum irgi rytiniai pusėj. Mes iš rytų ateitumėm, mes tie pagonis, kurie į... ar ne? Nu tai jeigu eisi į rytus, tai nueisi kur? Į Ukrainą, į Rusiją. O tai jeigu eisi į vakarus, kur nueisi?
Tu į Ameriką.
Nu, tai ne į Ameriką, bet aš sakau, jeigu yra tik dvi pasaulio pusės, kurioje pusė yra šventoji žemė mums?
Mum
ir rytus.
Nu, mum ir rytus. Nu, jeigu Lietuvą atkeltum.
Į pietį, mes turėtumėm eiti į vakarus, aiškia, ir mes būtum tie išminčiai, kurie ateitumėm iš rytų pusės. Iš rytų.
Bet kadangi laikas nesikėti, tai mes panašiai namai.
Ne. Tai dabar, ar, jeigu yra tik rytai ir vakarai, kurioj pusė nuo mūsų yra šventoji žemė? Vakaruose. Taip, taip. Tai tada į šventąją žemę mes atvykstame iš kur?
Iš rytų.
Iš rytų. Kas mes esam? Pagonis. Kaip toli? Pakankamai toli. Tai vat savotiška tokia asociacija įvyksta, kad toli esantis pagonis, o tai ir mes lietuviai priimam ir istorijos tekmė ir bėgiją priimam žydų mesiją kaip savo gelbėtoje, kaip savo viešpatį, o išrinktoji tauta ir šiandien didžioji dalis jį atmeta ir jo nepripažįsta. Ir čia yra didžiausias kontrastas. Tik pas matą randame istoriją, kuri manoma yra hajadiškas midrašas. Tai žydiška mokymo ir rašymo forma, kada vienais tekstais perdodama sukurta istorija, perduoti kitai pamokomai minčiai. Manoma, kad, nu, kaip čia dar pasakyti, neišgirskite greitai, nes dar pratesim. Gal nebuvo šitos istorijos. Jina yra sudėta iš daugelio švento rašto Senojo testamento įvairių vietų, iš įvairių kitų vietų, kaip pailiustruoti, kad pagonis priima Jėzaus žinę. Čia viena versija, bet kita versija yra, ir ne versija jau yra, nėra įrodymo, kad jos nebuvo. Nėra įrodymo. Tai mums asmeniškai netaip svarbu, ar buvo, ar ji tikra, ar netikra. Tikra yra žinia, kurią ta istorija iliustruoja, kad pagonis priima žydų lauktai mesiją, kaip pasaulio gelbėtoje, kaip savo viešpatį. Ne kaip tos tautos dievą, bet kaip visų mūsų dievą ir visų mūsų gelbėtoje. Tuo labiau, kad trijų šitų išminčių, šitų žinių į istoriją išgelbėjo Betlėjaus baziliką nuo persų sunaikinimo. Penktas amžius. Seniausia pastatyta bazilika, seniausia išlikusi bazilika, ji buvo perstatyta, pristatyta ir taip toliau, bet niekada nebuvo visiškai sunaikinta. Yra Betlėjaus bazilika. Kodėl? Todėl, kad persai atvykę ant bazilikos sienų pamato pavaizduotą trijų išminčių apsilankimo sceną. Ir atpažįsta drabužius savo tautiečių, persų. Ir sako, jeigu čia vaizduojami yra mūsų tautiečiai, čia šitos vietos greut negalima. Ir šita istorija, va, kiek ji tikra istoriškai netikra, bet istorijoje suvaidino vaidmenį tuo, kad ji išgelbėjo baziliką, seniausią baziliką, todėl visada labai miela Betlėjų yra aplankyti, kadangi tu nusileidi, garantuotai 1500 ir daugiau metų į pastatą, kur tokių retą mums sutikti. Galima sutikti vienur kitur, bet jau yra retą tokių pastatų. Taigi šitie žiniai, taip jie vadinasi, žiniai, išpildo pranašo Izaijo žodžius. Ir čia mes pasivartysim šiek tiek Senąjį testamentą. Pranašas Izaijas, antras skyrius, antra penkta eilutės.
Ateityje įvyks viešpatės namų kalnas, stovės tvirtai iškėlęs virš kalnų ir bus už kalvas aukštesnis. Visos tautos plūs jo linkui, daug tautų ateis ir sakys, ateikite, kopkime į viešpatės kalną, Jokūbo Dievo namus, kad jis pamokytų mus savo keliu, kad mes eitume jo takais. Nes Siono ateis mokymas ir viešpatės žodis iš Jeruzalės. Taip jis išspręs ginčius tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas. Jie perkel savo kalavijus į arklus, o jėtis į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebeliks kalavijų prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti.
Ką mes išgirstame? Mes išgirstame, kad Sionas Mesijo sostinė bus ir kad tai bus sostinė ne tik išrinktosios tautos, bet visų tautų, kurios tarp savęs nebekariaus, bet perkal savo kalavijus į visokius genėklius ir arklus ir dirbs žemę ir dalins ir auginsis duoną. Visos tautos plūs jo linkui. Jau pranašystės įsipildymo dalis. 11 skyrius, 10 eilutė.
Ta diena išėjo šaknies padarytos ženklų tautomis, ieškos pagonės, nes jos buveinė bus šlovinga.
Truputį kirčiavimas. Ta diena išėjo šaknies padarytos ženklų tautoms, ieškos pagonės, išėjo šaknies, atžala, Dovido atžala. Tos atžalos ieškos pagonis, nes jos buveinė bus šlovinga. Ja, girdim temą, pagonis eina ieškoti Dovido atžalos. Kas yra Dovido atžala? Betliejuje gimęs kūdikis. 11-12 eilutė.
Jis duos ženklą tautoms, surinks Izraelio tremtinius, judo išblaškytusius, sutilks iš keturių pasaulio šalių.
Visų pasaulio šalių ir todėl mes matome Jeruzalę, vėlgi sakiau, katalikiškas lotyno apeigų Jeruzalę žyminti ženklas yra kryžius, didžiulis kryžius centre, o kampe yra keturi maži kryželiai. Jeruzalė yra pasaulio centras, ta pagrindinė koordinatė susikirtimo vertikalė su horizontalė. Ir visas pasaulis, paskleidus krikščionišką žinę, sueina į šitą šventyklą, į šitą centrą, į šitą vietovę. 14 skyrius, 1 eilutė.
Kai viešpats pasigalės Jokūbo, jis vėl išsirinks Izraelį ir juos apgyvendins jų pačių žemėje. Tada prijudėsis svetimšalį ir glausis prie Jokūbo namų.
Tada prijudėsis svetimšalį. Ir glausis prie Jokūbo namų. Čia, žinokite, čia eina labai kontrastingas mokymas žydų mąstymui tos pranašystės. Mes išrinktoji tauta, mes turim vieną vienintelį dievą, mes turime apginti jį prieš mažą tautelę, prieš visas tas tautas aplinkui, kurios turi daugybę dievų stabų. Ir dabar kalbama pranašystėse, kad tas mūsų išskirtinumas nebebus tik mūsų, kad prie mūsų dėsis kiti ir tas mūsų tikėjimas ir tas mokymas taps pasaulio tautų tikėjimo ir mokymo pagrindu. Čia yra ir gera naujiena žydams, ir kartu gazdinanti naujiena. O tai kas bus su mumis, žinai? Kas bus, kai mes priimsim, galiausiai dar nepriėmėm Europos Sąjungos konstituciją, kas bus su mumis, su mūsų konstitucija, su visais šitais dalykais. Šiai dienai dar dėja nėra pasirašę ir nėra ratifikavę visos šalis. Bet ar neišnyksime kito teisėje, kito mokyme, kito tikėjime? Ir žinome, Senajame testamente mokymas buvo, kad kai keliauji į svetimus kraštus, kai išgrobi svetimus kraštus, stengtis, kad būtų kuo mažiau tarp religinių santokų ir visa kita, kad neprarastume mūsų tapatybės, mūsų tikėjimo grinumo. Nes mes žinome, kad vyras yra galva, bet kaklas yra moteris. Ir jeigu moteris yra kito tikėjimo, anksčiau ir vėliau jinai gali būti, kad pakreips ir vyra į tą kitą pusę. O už tikėjimą šeimoje atsakingas yra vyras, bent jau Senojo testamento toks yra tradicinis mokymas. Toliau, 49 Izaijo, 22.
Taip kalba viešpats Dievas. Štai pakelsi savo ranką tautoms ir duosi savo ženklą gentims. Juos pargabens ant rankų tavo sūnus, o dukras parneš ant tavo pečių.
O, iš visų pasviečių ne tik tai, kad atneš svetimi, bet atneš savus. Diaspora, tie, kurie bus žydai, kurie bus išsklaidyti po visą pasaulį. Jie ne tik, kad jie sugrįš į Jeruzalę kaip centrą į šventą žemę, kas dabar matote ir vyksta, bet kartu jie parsiveda ir kitus. Jie parveda mus, mums Jeruzalė tampa svarbi ne dėl žydų, mums yra svarbi dėl tikėjimo. Tas mūsų bendras tikėjimas padaro, kad tai yra visų mūsų žemė. Kaip mes tada, kai lankėme šventoje žemė, lankom gero draugo tėviškę, ne kažkokio svetimo žmogaus. Todėl tai visiems brangus kraštas ir kada jie sako, kad čia tik mūsų ir tik mūsų, jie patys savo truputį prieštarauja tam pranašysčių mokymą. Toliau, 56, trečia eilutė. O pranašas Izaijas didelis dalykas yra žydams, taip kad čia argumentai svarus, jeigu mes juos perskaitome jiems.
Svetimšalis atėjęs pas viešpatį, tegu nesako, viešpats tikrai išskirs mane iš savosios tautos. Enukas, tai nekalba, štai aš medis nudžiuvelis.
Svetimšalis atėjęs tegul nesako, viešpats mane išskirs, aš čia priklausau. Čia aš priklausau, tokia yra pranašystė. Ir šešta eilutė.
Ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų man tarnais. Visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi mano sandaros.
Aš nuvesiu į savo šventąjį kalną, į savo maldos namuose, juos pradžiuginsiu. Taigi va, mes laikomės... Priemame tą sandorą, laikomės tikėjimo, švenčiam šabą, kuris mūsų atveju yra sekmadienis, bet mes esame čia iš tiesų svetim šaliai. Bet skaitome šituos raštus, čia niekur apie lietuvis nieko nėra parašyta, nie apie krikščionis neparašyta. Čia yra žydų raštai, kurie kažkodėl kalba ne tik apie žydus, bet kalba ir apie svetim šalius, o tai reiškia ir kalba apie mus, ir tai tampa gerosios naujienos dalimi, ir tai tampa mūsų šventaisiais raštais, nes juose esame minimi mes. Ir tada 60 skyrius, jis sako, tu pabandi, ką nors be senojo testamento, čia nieko nesuprasi, čia bus tundra. 63 eilutė.
Tautos ateis prie tavosios šviesos ir karaliai prie tavojo takančio spindėse.
Tada šešta.
Apgaus tave kupranugarių vilkstinės midjanų ir efos vien kupriai. Atvyks visi iš šiaubos, auksų ir smelkalais nešini, jie paskelbs viešpatės šlovingus darbus.
Ir vienuolikta.
Tavėjai vartai visuomet bus atverti, nebus jau iškelti nei dieną, nei naktį, kad galėtų eiti nešantieji tau turtus, tautų ir jųjų karaliai eitynėse.
Nu va, ir taip mes atrandame karalių temą ir brangenybių temą. Vėliau dar bus kitos šventų rašto vietos, kurios susijęs. Taigi matas žydiškai bendruomeniai ir žydiškai diasporai aiškina, kad tas, kuris gimė Betliejuje, yra viešpats mesijas ir yra viešpats mesijas visom tautoms, nes jis išpildo mesijo ne tik išrinktosios tautos, bet viso pasaulio mesijo ir gelbėtojo pranašystę. Ir taip palengva pradeda dėliotis, kas čia, ko čia tie išminčiai iš rytų atėjo, kodėl jie čia viską nešė, nes jie išpildo va šitą pranašystę. Ir tai yra didaktikos dalykas, sudėti švento rašto gabaliukus į vieną mozaiką, į vientisą istoriją, yra lengviau įsiminti ir suprasti tą pagrindinę mintį, kad skirta ir pagonims, negu būtinai ją nuo nulio sugalvoti. Tai jis ne nuo nulio sugalvoja. Jis iš pranašysčių, kaip mozaikos gabaliukų, sudeda jiems istoriją. Ir sako, va, prašau. Taipogi, atkartoja Šebos karalienės apsilankymą pas karalių Saliamoną. Pirmoji karalių knyga, 10 skyrius, 10 eilutė.
Kai Šebos karalienė išgirdo apie Saliamono garsą viešpaties vardo garso dėka, jie atvyko jo išmėginti sunkiais klausimais. Jie atvyko į Jeruzalę su didžiulė palyda, su kupranugariais, apkrautais kvepalais, daugybė aukso ir brangakmeniais. Atvykusi pas Saliamoną, ji išsakė jam visą, kas gulėjo jai ant širdies. Saliamonas atsakė į visus jos klausimus. Nebuvo dalyko, kurio karalius nebūtų žinojęs, ir klausimo, į kurį jis nebūtų galėjęs jai atsakyti. Regėdama visą Saliamono išmintį, rūmus, kuriuos buvo pastatęs, jo stalo valgius, bei aplink jį sėdinčius dvariškius, paslaugas ir apdara jo tarnų, jo vyno padavėjus ir deginamasis aukas, kuris atnašavo viešpaties namuose, Šebos karalienė neteko žado. Ji tad karaliui tarė, kalbos, kurias girdėjau savo šalyje apie tavo darbus ir išmintį, buvo teisingos. Tada jie apdovanojo karalių 120 talentų aukso, begalę kvepalų ir brangakmenių. Daugiau niekad nebuvo atgabenta tiek daug kvepalų, kiek Šebos karalienė padovanojo karaliui Saliamonui.
Prašau, prašau, ačiū, mes turime tekstą, kur o kas yra Saliamonas? Kieno sūnus? O kam karaliui reikėjo tiek daug brangenybių, ypač aukso ir smilkalų? Taip, kas pastatė šventyklą pirmąją? Saliamonas. Kas yra Jėzus? Sugriaukite šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. O žydai sakė, 46 metus mūsų protėviai statė, o tu ją per 3 dienas atstatysi, bet jisgi kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Taigi mes turime vėl sąsają su, kodėl Jėzui nešame brangias dovanas, todėl, kad jis yra šventykla. Dar prie to grįžim, bet kad neužmirščiau, svarbiausias dalykas visame šitame yra ne auksas ir ne brangiakmeniai, o smilkalai. Nes jie vieninteliai žydams buvo galima naudoti tik šventykloje Dievo garbinimui. Tai, kad atnešė ir smilkalų, tai reiškia, kad pripažįsta dieviškumą ir kad Jėzus, tas kūdikis Jėzus Betlėjoje gimęs, yra naujoji Dievo šventykla. O kas yra Dievo šventykla mūsų žodžiais tariant? Dievo artumą žemėje. Aš pastatysiu šventyklą, ten bus mano artumas. Ko tik prašysite, gausite, ko tik melsite, bus jums atleista ir taip toliau. Tai buvo surišta su pastatu, šiandien nuo Jėzaus laikų tai yra surišta su asmeniu, visur, kur 2-3 susirinkę mano vardu šauksis, jiems bus duota. Tai va ta šventykla Jėzuje Kristuje. Bet dar prie tos temos grįšime. Kvepalai ir smilkalai yra vienas tas pats. Jie yra iš sakų daromi ir myra dedama į balzamavimą ir tokį saugojimą, o kita derva, smilkalai yra derva. Ta, ką mes parvežėm, iš tiesų yra sakai, yra tokia derva. Tai ji smilkimu, ji kvapui. Toliau, galiausiai ši istorija parodo, kad visas pasaulis atpažįsta Jėzų kaip savo gelbėtoją ir paskelbė jį savo valdovo ir karaliumi. Čia apreiškimo knyga, Naujasis testamentas, 21 skyrius, 24 eilutė. Tautos vaikščios jo šviesoje
ir žemės karaliai atneš į jį savo puošnumą. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Ir į jį bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės. Ir mes jau esame nekartą girdėję iš šventų raštų, iš mano žodžių, ar mes ką nors turime, ko nesame gavę? Ar mes ką nors turime, kas priklauso tik mums, ne Dievui? Ir vienintelis dalykas, kurį mes turime, kuris priklauso tik mums, ne Dievui, yra vienas vienintelis – nuodėmė. O tai yra atstumas nuo Dievo. O tai yra ne Dievo, o mūsų pasirinkimas. Čia vienintelė nuosavybė, kurią tikrai turime. Tai yra pasirinkti atstumą nuo Dievo. O daugiau visą kitą esame iš jo gavę. Viskas jam priklauso, viskas pas jį anksčiau ar vėliau sugrįš. Gerai, tęsim toliau. Galiausiai pats Dievas yra istorijos viešpats. Jis išpildo pranašų įpareigojimą. Ir pranašų įpareigojimą randame pranašo Michėjo knygoje. Ir tai bus penktas skyrius, pirma ketvirta eilutės atsikartoja. O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų. Iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį. Jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus. Todėl jis paliks juos lyg laiko, kai įščiuose nešiojantį kūdikį bus pagimdžiusiu, tuomet jo giminių likučiai sugrįš pas Izraelio vaikus. Jis tvirtai laikys ir ganys savo kaimene viešpaties jėga, viešpaties savo Dievo galingų vardu. Jie gyvens saugiai, nes dabar jo didybė pasiek žemės pakraščius, jis pats bus taika. Michėjo pranašystė, kalėdinė pranašystė, o kasgi yra tas kūdikis? Ir pasikartoja mūsų tekste šitoj Mato evangelijoje. Tada dar žvaigždė veda žinius išminčius ir čia pasiskaitykime psalmės 72 skyrių, 72 psalmė, 10-11 eilutės.
Taryšo ir Saulų karalį mokės duoklę, o Arabijos ir Sebos karalį neždovanas. Visi karalį reiks jam pagarbą, jam tarnaus visos tautos.
Prašau. Parašyta, ką reiks daryti šitam karaliu, šitam mesijui. Nu, vienu žodžiu, čia mes turime reikalą su kažkokiu asmeniu, kuris atsiras, kur čia keisis tautų sienos, keisis tikėjimas, keisis vadinasi, kas yra galų gale valdovas, kaip jį reikia gerbti ir kur kieno turtai turi keliauti. Va kas bus tas vaikelis, kuris gims ten Betliejaus Efratai. Erodo priešinimasis Kristui, Jėzui, vaikeliui ir Dievo pergalė prieš opoziciją. Kasgi yra tikrasis žydų karalius? Ar gimęs tokiu Jėzus, nes jis yra iš karališkos giminės, jisai iš Jesės šaknies, ar Erodas, kuris yra net ne žydas, jis yra Romos paskirtas Idumėjos gyventojas, o tai buvo kitoje Jordano pusėje buvusi tokia valstybėlė, bet dar apie jį sužinosime šiek tiek daugiau. Jau žinome kai ką, bet aš dar kai ką ir papildomai esu radęs. Tai Erodas, kuris save laikė žydų karaliumi, iš tiesų buvo Romos paskirtas kitos tautybės karalius. Ir dabar, kai ir vyksta įtampa, kur yra gimusi žydų karalius? Erodas. Aš. Bet aš negimiau žydų karaliumi. Bet jeigu yra gimę žydų karalius, tai kas tada esu aš? Taigi, palengva dabar per tekstą eikime. Čia buvo tokie, kur aš, sudėščiau Senojo testamento, kaip sakyti, tekstus, kurie duoda pagrindą šitai istorijai, tarsi atsirasti. Nu, jinai dabar natūraliai tarsi turi iš kur gimti, iš kur atsirasti. Bet vėlgi, pagrindinė tos istorijos mintis yra ne trys karaliai ar dovanos, ar ten išminčiai, ar kas nors, bet pagonis, pasaulio tautos atpažįsta žydų toje nupiepusioje tautelėje, kuri tokia biedna, kad tik turi vieną dievą, ha, 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 juokdavosi iš jų kitą taučiai, kad joje gimstas, pas kurį eis visos tautos ir visų tautų lobiai ir visų tautų karalių pagarba ir vasališkumas ir nusižeminimas į tą pusę. Taigi Jėzui gimus pasaulio gelbėtas, mes šiandien išsiaiškinom, jo vardadinis Jėšuo, Dievas gelbi, judėjos Betliejuje. Kodėl reikia tą pasakyti? Gražiai komentarai pasako, todėl, kad buvo keli Betliejai. Vienas Betliejus buvo Galilėjoje, o kitas tai buvo Zabulono Betliejus, o kitas Betliejus 7-8 km į pietus nuo Jeruzalės ir tai yra Judėjos Betliejus, Dovido gimtasis miestelis, kaimelis. Karaliaus Erodo dienomis. Karalius Erodas, kuris dar kitaip istorijoje vadinamas didžiuoju. Gimė 73 metais prieš Kristų. Idumėjos Arabo antipaterio kuris buvo Romos imperatoriaus policijos viršininkas sūnus. Nes mes žinom, Romos imperija siekė tolimus kraštus, taigi ten parsigabeno kažkokią kilmingą šeimą ir paskyrė būti policininkais. O saugoti imperatorių, kaip ir popiežių, žinote, gali tik šveicarai, nes istorijoje yra patikrintas lojalumas. Vytautą saugojo totoriai karaimai, nes jie buvo ištikimesni ir patikimesni negu tarp savęs nuolat besipešantys žemaičiai, lietuviai ar kokios ten kitos mūsų bebūtų tautos. Tai Erodas yra sūnus Romos imperatoriaus policijos viršininko, kurį laiką perėmė tėvo pareigas, o paskui buvo paskirtas į Judėją karaliumi. Supraskite, jis nebuvo karalius. Jis niekada net ir įdomėjęs karaliumi nebuvo, bet per pareigas jis tampa paskirtuoju karaliumi. Reiškia, jam čia didžiulis paaukštinimas. Titulo atžvilgių paaukštinimas, bet gyvenimo ir kultūros atžvilgių yra pažeminimas. Jis yra toli nuo Romos, nuo Romos prabangos, nuo Romos kultūros, nuvykti į Romą reikia perplaukti viduržemio jūrą, tai nėra tai paprasta ir lengva kelionė, tu kasdien nepriplaukiasi, lėktuvai neskraido, čia, žinai, netrumpa laikai buvo. Ir kartu jis paskiriamas į provinciją, kuri nuolat kėlė galvos skausmą Romai. Visi kiti, kur tik Romos įstatymas Pax Romana įsigalioja, visi patenkinti, nes leido daug ką daryti taip, kaip darė, bet laikykitės Romos teisės viršenybės. Čia leido, būkite jūsų savo su tai šventaisiais raštais ir visa kita, bet laikykitės Romos viršenybės. Nu, bet kaip tu laikysies Romos viršenybės, jeigu Cezaris Romos sako, kad jis yra dieviškasis Cezaris. O tai jau va šitai nupiepusiai žydų tauteliai yra stabmeldystė, Dievo įsakymų laužimas ir nuolatinė trintis, religinė trintis, bet dar galva kvaršina ta tautelė su savo raštais ir su savo pranašystėms, kad bus Mesijas, kuris juos išgelbės nuo Romos, o dar jeigu labiau pasigilinsi, tai net ir Roma pradės garbinti ten tą žydelį. Nu tai kur tai yra matyta? Taigi nusinčia policijos viršininko sūnų, vėliau tapusi viršininku, padaro jį paskirtuoju karaliumi į Judėją, į Jeruzalę. Turėjo būti labai švelnaus ir mielo charakterio žmogus.
Nieko panašaus, kaip žinome. Paranoikas ir be galo pavydus. Čia buvo viena versija, bet dabar randam kitą versiją. Sergo, matote, Herodijaus, žinote, ten, kai buvome ten už Jeruzalės, yra toks kūgio formos, tarsi kalnas, pilkapis ar kas nors, ir ten vadinasi Erodo didžiojo kapas, Herodijus. Tai ne taip seniai mokslininkai vis dėlto atrado jo palaikus vienai tame kape, ir kadangi rado palaikus, su šiandieniam visom technologijom gali nustatyti, nuo ko jis mirė ir kuo jis sirgo. Tai jis sirgo ilgą laiką gonorėja ir vėžių, galimai vėžių. Paskirtas karaliumi, Cezariaus pats nebūdamas karališkos kilmės, stato jam miestus. Pastatė Cezarėją, Pilypo Cezarėją, Cezarėją prie Tiberiados ežero. Nu, vienu žodžiu, toks statytojas, kur labai norėjo įtikti, patikti, bet mes vėliau žinome, kad nelabai norėjo kas tose miestuose gyventi. Tai tada teko jėga visokius ten, žinai, vagis ir plėšikus ten apgyvendinti, kad tose miestuose būtų gyventojų. Kleopatra, garsioji Egipto karalienė, Kleopatra, kuri ten mes žinome Judėja ir Egiptas yra kaiminystė, turėjo sugalvojusi tokį planą jį likviduoti, bet labai gudriai, jį suvedžioti ir šantažuoti. Nepavyko jai tas planas, nes jis buvo toks paranoikas ir toks įtarus, kad netgi gebėjo atsilaikyti. Nužudė savo mylimą žmoną Marijame, toks vardas Marijame, ir jos motiną Aleksandrą, dėl viso pikto, kad būtų spakainiau, žinai. Nebūtų kam nuolat ten verkti ir priekaištauti. Nužudė tris vyriausius savo sūnus, kurie turėjo matai tapti po jo karaliais. Nu kaip ir pagal viską, tai kad nebūtų kam tapti karaliais, nes jisgi gyvens amžinai, ypač jeigu esu paranoikas, nužudė ir spakaina. Miršta, pasiklausykite, jis ketvirtuose metuose prieš Kristų. Jeriche. Jericho miestą lankėm. Jericho miesto senuosius apkasus lankėte, kai nekas vaikščiojote ten. Ten Erodas didysis miršta. Tačiau prieš mirtį hipodrome įsako, nemažą skaičių grupę gerbiamų žydų žmonių, vyriausių kunigų ten visokių ir kitokių, laikyti hipodrome, kad kai jis mirs, jie būtų nužudyti tą akimirką. Ir jis žinojo, kad jo niekas negedės, bet jie gedės tų žydų. Tai kad būtų verkiama ir vadinasi raudama per visus kraštus, dėl ko raudama nesvarbu, svarbu, kad būtų raudama, jis užsitikrino išžudydamas žydų kilminguosius. Kad kuo daugiau būtų gedulo. Tai va kokį čia veikėją turėjome, kada gimė Jėzus. Mielas, švelnus žmogelis. Karaliaus Erodo dienomis. Toliau.
Mirė ketvirti metai prieš Kristų.
O tai Kristus gimė tik po 4 metų. Tai kaip čia kas čia kur atkeliavo ir čia mes vėl turime datos netikslumus. Mes žinome, kad
šeštame amžiuje vienuolis rašydamas datą perrašė neteisingai, ir kad tikrieji Jėzaus gimimo metai yra 6-7 metai prieš Kristų. Tai iš tiesų Jėzaus gimės ne 2000 dabar va, kiek 18 metų yra, bet dar pridėkim 6 metus mažiausiai. Tai 2, kaip čia dabar, 24 ar ne, 4 metai. Tada viskas susieina, nes ten tikrai buvo ta klaida. Tai Jėzaus gimimas yra 6-7 metai prieš mūsų erą, nes klaida padaryta buvo, sakau, 6 amžiai vienuoliui perrašant. Toliau. Matote, jis tikrai turėjo gimti, kadangi yra aišku, kada Erodas mirė. Bet mes žinome, kad Erodas persekiojo ir norėjo nužudyti. Ir kad nenužudytų Jėzaus, šventoji šeima pabėgo kur? Į Egiptą. Ir tik išgirdė, kad mirė karalius Erodas, išdrįsto sugrįžti. Tai mes turime reikalą ne kelių mėnesių kūdikėlio, mes turime 2 metų mažiausiai laikotarpį, kada vyksta visa šita scena. Išminčių atėjimas, bėgimas į Egiptą, grįžimas į Nazaretą ir taip toliau, ir taip toliau. Dar daugiau detalių bus šiek tiek vėliau. Magnifikat knygelė šį kartą, sausio mėnesį, uždeda paveiksliuką tokį retą ir ji paaiškina, kaip šventoji šeima bėga į Egiptą, keliasi per Nilą. Keliasi per Nilą. Man tai neįprastas yra vaizdelis, jie čia įrodinėja, kad yra įprastas. Aha. Ir va čia tie angelai, ir paskui asilukas ten, ir tos gulbės, ir taip toliau. Tačiau yra ir parašyta, koptų bažnyčios, tai yra Egipto krikščionių bažnyčios tradicija ir tikėjimas, kaip ten ta šventoji šeima Egipte buvo. Ir net žemėlapis yra mažiukas įdėtas, kaip jie ten keliavo. Tai įsigykit, pasižiūrėkit, turėkit. Aš keletą tik faktų pasakau. Pagal koptus, kur, žinome, neseniai irgi buvo vėl žudimai tenai krikščionių. Šventoji šeima daugiausiai praleido keliaudama. Ta kelionė truko ilgiau negu 3 metus. Jie nukeliavo pėstute ant asilo su valtim per valtim apie 2000 kilometrų. Tai ten buvo nuolatinis judėjimas, tikrai nebuvo didelės ramybės, darželius Jėzui reikėjo labai dažnai keisti. Net 25 vietos yra laikomos šventomis Egipte, susijusiomis su šventąja šeima. Po šito medžiu ilsėjosi, prie šito šaltinėlio gėrė, čia padarė tokį stebuklą, čia pernakvojo, čia ir taip toliau, ir taip toliau. Man nepažinus yra Egiptas šituo atžvilgiu, tai kas esat buvę Egipte, galėtumėt kitą kartą daugiau papasakot, bet šiaip kopas koptus galima tarasti. Šios vietos gerbimos ir musulmonų, nes netgi yra pastatyta prie Kairo Marijos medžio mečetė. Medis, po kurio Marija su Juozapu ir kudikėliu Jėzų milsėjusi, o Jėzus yra pranašas, pagal Koraną ir tai netgi yra pastatyta Marijos medžio mečetė. Ir musulmonai gerbė šventąją šeimą buvusią tuo metu lankiusią Egipte. Dabar žiūrėkite, vėl toliau grįžtam prie teksto. Štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai. Ir čia yra mato štai arba įdėjo arba angliškai look. Arba mes sakom žiūrėk. Žiūrėk, kas atsitiko. Čia va, čia papasakom, o dabar klausykit, žiūrėkit, kas čia atsitiko. Atkeliavo žiniai iš rytų į Jeruzalę. Žiniai, kas tai buvo žiniai, kunigų kasta arba luomas, kitaip dar gali būti vadinami magais arba astrologais, aiškinusiais žvaigždžių judėjimą. Kuo toliau mes gilinsimės į tekstą, tuo mažiau jie turi būti vadinami karaliais. Tikrai ne karaliai atvyko. Atvyko žiniai, atvyko astrologai, atvyko magai, atvyko to meto mokslininkai. O ko ieško mokslininkai? Tie tiesos. Jie ieško tiesos, prasmės, o viso šito tikslas, prasmė, o kas, jie yra ieškotojai. Tik pagal dovanas nustatome, kad jų buvo trys. Nes davė auksos, milkalų ir myros, bet jų galėjo būti ir 5, ir 10, ir 15, jokio yra visiškai skirtumo. Dovanos padaro, kad mes tradiciškai manome, kad jie buvo trys. Nepanašu, kad su tokiomis brangiomis dovanomis būtų keliavę tiek nedaug, bet to pastebėkite, Erodo santykis su jais atvykusiais yra, kaip čia dabar pasakyti, pagarbiai bailus. O tai yra todėl, kad jie atvyko su, nežinau kaip išversti, entourage, su svita, jie atlydėti kariuomenės savo, jie atlydėti savo tarnų, jų turėjo būti pakankamai įspūdinga ta, nu, kaip sakyti, delegacija, kad net Erodas ir Jeruzalė, nu, kažkaip tai, čia netrys kokie tie praeiviai, žinai. Dabar atvyktų Amerikos prezidentas Trumpas, tai kiek čia būtų kariuomenės, kiek čia būtų policijos, ne mūsų. Mūsų tai čia dar pliusas, bet YouTube'ai pasižiūrėkite, yra filmukas, kada važiuoja Amerikos prezidentas, kiek transporto priemonių jį lydi ir koks ten yra, nu, tikrai įspūdinga. Ir dar paskui kažkur skraido naikintuvai, kur mes nematome, nu, vienu žodžiu. Kad jie buvo karaliai šitie magai arba išminčiai, juos tokiais pavadina tik 200 metų po Kristaus Tertulijonas, toks krikščionis. Jis kažkodėl tai pradeda juos vadinti karalis, bet nepateikė jokio įrodymo, kodėl, nu, ir kažkodėl patiko visiems labiau tą karališkas pavadinimas ir taip liko mūsų tradicijoje. Bet realiai, jeigu gilinamės į tekstą, karaliai yra pranašystės, kad jie ateis ir garbins, bet čia ne karaliai atėjo. Tačiau tai, kad jie turėjo šitas branges dovanas, rodo, kad jie nebuvo eiliniai mokslininkėliai, kur ten, žinai, iš mūsų algų gyvena universitetinių. Jie buvo savo karališkų rūmų astronomai. Jie buvo patarėjai, jie buvo išminčiai. Jie buvo mokslo akademijų aukščiausi akademikai. Jie atstovavo savo rūmus. Panašų mes tokį astrologą, tokį magą, randame ir apaštalų darbuose, jau esame ir anksčiau kalbėję, vis tiek atsiverskim, 8 skyriuje. Toks Simonas ten yra. Aha, ir paaiškėjo, kad yra tokie rūšiai žmonių.
Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamas esas nepaprastas.
Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo šliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvą savo kerais. Taigi, žiniavimas, magija, astronomija, aiškinimas, tai čia tik paminėta apaštalų darbuose, o dabar atsiverskim mūsų žurnalus, laikraščius ir visa kita, žinai, vyriausia Lietuvos ragana ar dar kas nors ten. Tai. Taip, kad ta rūšis dar yra likusi, tų pseudo mokslininkų, mes sakome, tai yra pseudo mokslas, pseudo kažkokie tai dalykai. Yra 4 galimos šalis, iš kurių šie žiniai atvyko. Arabija, tuometinė šalis. Arabija, Babilonas, Persija ir Egiptas. Labiausiai linkstama manyti, kad tai buvo persai, nes jie išsiskiria savo astrologijos išmanimu. Jie buvo žinomi kaip tuo metu kaip geriausi pasaulio astrologai. Visose keturiose šalyse buvo aiškiai žinomi žydų raštai ir mesijo laukimo pranašystės, nes juose gyveno nemaža žydų diaspora. Bet to neužmirškim Babilono tremties, kur viskas, kas buvo iš šventyklos paimta ir indai rašta ir nukeliavo į ten. Ir jeigu nukeliavo, ten buvo vietinių mokslininkų, tai jie pasidomavo, kas tuose raštuose parašyta. Ir kad tos pranašystės, mesijo pranašystės yra. Taigi Babilonija tikrai žinojo žydų raštus ir pranašystės. Tuo labiau, kad sakau, visose tose didžiosiose to meto šalyse buvo nemaža žydų bendruomenė, kuri laikėsi savo tikėjimo ir mesijo laukimo pranašysčių. Ir apie jas kalbėjo ir dalinasi. Tačiau jie galėjo nekreipti dėmesio, va šitie, ir taigi žiniai, tie mokslininkai, čia tie, kurie keliavo, jie galėjo ir žinojo tikriausiai tuos raštus ir tas pranašystės, bet galėjo neatkreipti dėmesio į Mikėjo pranašystę. Nes mes, va tą, kurią mes skaitėm paskutinę, penktas skyrius, pirma, ketvirta eilutė, kurią cituoja Matas, nes tai mažasis pranašas, tai viena, tai ne Izaijas, ne Jeremijas, o kitas dalykas toks, nu kaip sakyti, wishful thinking. Nu tai, jeigu gims Mesijas, tai kaip tai ne Jeruzalė, tai kaip tai ne sostinė. Tai kaip tai karalių žydų gali kokiam tai nežinomam kaime gimti. Tai jie nekreipė dėmesio ir jie nežinojo šito fakto. Jie tikėjosi Mesiją rasti Jeruzalėje karaliaus rūmose, ten, kur karaliam ir priklauso gimti. Kartais ir mes Dievo ieškome ten, kur manome, kad jis turėtų būti. O jis ima ir pasirodo visai nelauktai ir netikėtai, ir ne tuo metu, kada mes įsivaizdavom. Ima ir gimsta ne per kalėdas, ima ir pradžiugina mus arba aplanko visai ne bažnyčio ir ne mišių metu. Tiesiog niekaip negalima tiksliai nustatyti ir jam parodyti, kur ir kada jis turi būti ir mus prabilti. Tai čia yra ir kartu ta Dievo laisvė, bet ir kartu ir mums toks įsipareigojimas, kad, nu, tikrai mūsų nepametė. Jeigu mes sakom, kad mūsų užmiršo, nieko panašaus. Kažkas vyksta, būkime kantrus, pasitikėkime. Dabar atvyksta jie pas Erodą, va tą švelnųjį Erodą, tą gerąjį didįjį, ne paranoiką, ne... Taigi, aha. Kur yra gimusis judėjų karalius? Taip reiktų versti, tiksliau verčiasi. Vat jau čia šitą knygelę tą tiksliau išverčia. Erodui turėjo šis klausimas labai patikti. Jie sako, pastebėjome jo žvaigždę rytuose. Kur čia dabar mes grįžtame į tekstą mūsų? Pastebėjome jo žvaigždę rytuose. Kituose vertimuose sakom rytuose, bet pas mane jau yra pataisyta. Ne rytuose ją pamatė. Ją patekant, užtekant, jį pakylančią pamatė tą žvaigždę. Tai ne kažkur konkrečiai, bet tiesiog pakylančia. Bet galima sakyti ir rytuose. Ir tada, sako, yra natūralus ir supernatūralus šito žvaigždės pasirodinimo aiškinimai. Yra trys natūralus, moksliniai. Pirmas. kad tai buvo supernova. Bet jeigu mes šiek tiek išmanom apie supernovas, pykšt ir į nebėra, tai va, tai o čia atrodo, kad ir keliavo, ir sustojo, ir taip toliau, ir supernovos pramatyti, numatyti neįmanoma. Jinai įvyksta, ta prasme, jau ten ne prieš kiek tai milijardų, nežinau, tų metų įvykus yra, tik patį faktą konstatuoti gali. Antras, kad tai buvo Halio kometa, kur yra įrodyta, kad tokia buvo, 12-11 metais prieš Kristų buvo tokia užfiksuota Halio kometa, pasirodžiusi tame dangaus skliaute. Tačiau čia mes turime 12-11 metus prieš Kristų truputį jau per toli nuo Jėzaus paties gimimo laiko nukelia. Tai yra trečias, Jupiterio ir Saturno konjunkcija su Marsu žuvų žvaigždyne įvykusi 7-6 metais prieš Kristų. Jupiterio ir Saturno konjunkcija su Marsu žuvų žvaigždyne 7-6 metais prieš Kristų. Toks reiškinys tikrai buvo. Tačiau jis gali būti, bet jis niekur neveda. Galiausiai reikia aiškinti, kad tai buvo stebuklingas reiškinys, pasinaudojus natūraliu reiškiniu. Tai yra, kad žinote, kaip būna sako, bus užtemimas kažkur, geriausiai matomas iš tokios ir tokios vietos. Tai jeigu nori gerai matyti, mokslininkai iš visų šalių vyksta į tą šalį, į tą vietą, kad galėtų matyti. Tai panašu, kad šitie astrologai kažkaip tai žinojo, kad ta žvaigždė, va ten tikriausiai geriausiai ta konjunkcija įvyks, bet vykstant tikrinti mokslinio fakto, dar paskui nu, žvaigždėsgi pasirodo ne šiaip savo, tai yra karaliaus gimimo ženklas, jau pagal to meto astrologija buvo. Tai, o tai dargi mes žinome ir žydiškas mesija pranašystės, tai mes turime tą konjunkciją ir mes tame krašte turime ieškoti ir to mesijo, nes nu, žvaigždės pasirodymas karaliaus gimimo ženklas. Žiniai buvo astrologai, juos į Jeruzalę atvedė astronominis reiškinys, o į Betliejų stebuklinga žvaigždė. O į Betliejų atvedė stebuklas. Iki Jeruzalės galėjo keliauti labai tokiu natūralaus smalsumo tarsi vedinį, ar čia taip, ar kitaip, o paskui jau prasideda kažkoks gilesnis kelias nuo Jeruzalės link Betliejaus, kur pasirodo dalis pagonių pasaulio ir nemaža atkeliauja iš Lietuvos į Betliejų ir atranda viešpatį, o dalis žydų niekaip negali iš Jeruzalės išeiti, nueiti iki Betliejaus ir atpažinti ten savo mesiją. Matote, kuo arčiau namų, tuo toliau Dievas čia tarsi pasitvirtina. Dabar sako, kodėl žvaigždė? Tai mesijinio laukimo viltis. Ir tą randame skaičių knygoje 24 skyrius 17 eilutė. O mes jeigu sakome skaičių knyga, tai mes čia į kur nukulniavome? Į Torą. O Tora čia jau šventa. 24 skyrius 17 eilutė.
Matau jį, bet ne dabartyje. Stebiu, bet ne iš arti. Žvaigždė patekės iš Jokūbo, skeptras pakils iš Izraelio, kuris nualins Moabo pasienio sritis į visus Seto vaikų žemę.
Aha, pranašavimas. Matau jį, bet ne dabartyje. Stebiu, bet ne iš arti. Žvaigždė patekės iš Jokūbo. Karalius iš Jokūbo. Skeptras pakils valdovo lazda iš Izraelio. Taip. Matas galėjo magus ir žinius laikyti Balaamo pasekėjais. Nes čia, žinote, tas visas Balaamo tos pranašystės ir taip toliau, jeigu skaitys, anksčiau esam skaitę, bet gali pasiskaityti, ten buvo pranašai Dievo ir buvo Balaamo pasekėjai. Ir vieni ir kiti pranašavo. Vieni pranašavo Dievo pranašai, todėl kad Dievo dvasėm davė pranašaut, o Balaamas pranašavo ir jo pranašai pranašavo, kas jiem davė, gali pranašauti. Melo dvasė, šitonas. Tai va čia mes turime tą. Nes pasižiūrėkite, ką žydai savo Biblijoje, žydų mokslininkai parašo apie šituos magus ir žinius. Žydai jų nebūtų laikę išminčiais, tai parašė. Bet kaip tik kvailiais, nes vadovavosi ne Tora, kaip išminties šaltiniu. Tai geresnis, tikslesnis pasakymas, jie yra žiniai, jie yra magai, bet jie nėra, žydams, tai jie nėra išminčiai, nes jie išminties neieškojo Toroje, jie išminties ieškojo astrologiją ir visą kitą ir taip toliau. Tačiau mums pagonims, mes vėl sakom, ir tada apaštalas Paulius nebepasakysiu, kurioje vietoje sako, yra daug kelių, kurie atveda prie Dievo. Yra intelekto kelias, yra širdies kelias, tikėjimo kelias. Jie atėjo per mokslo kelią link tos pačios tiesos. Vieni ateina per apreikštą į žodį, kiti ateina per mokslą, kiti ateina per dar kažkokias tai patirtis link tos tiesos. Svarbiausia, kad jie jos ieškotų. Bet kur man gražu buvo tas žydų pasą, žydai jų nebūtų niekaip parašę, kad čia trys išminčiai atėjo. Kokie tai? Magai, žinai, reiškia. Nu, o magai tai tie, kaip Baalo pasekėjai, va čia va tokie, kurie, žinai, va, ne ta dvasia vadovaujasi. Toliau. Matas, Tacitas, istorikas, savo istorijoje 13 skyriui ir tada su Etonijus mes jau esam kalbėję, kuris parašė knygą Cezarių gyvenimai ir apie Vespianą Cezarį 4 knygoj, rašo, kad mini, kad buvo laukiama valdovo atėjimo iš žydų. Netgi istoriniuose analuose tiek buvo užaštrėjęs tas žydų mesijo klausimas, kad netgi ne žydai ir ne krikščionis savo istoriniuose dokumentuose pamini, kad tuo metu buvo labai populiarus va šitas va toks tikėjimas. Nu, supraskim, jeigu Saturno ir Jupiterio konjunkcija įvyksta, jeigu pajuda astrologai iš didžiųjų šalių Babilonijos ar Persijos ar konors link judėjos, kai pranašystės įsipildymo, garsas taip eina. Tuo labiau, kad jie keliaujame, supratom, ne ant asiluko, kaip Jėzus su Marija, bet su visa svita ir nemažai triukšmo sukelia, o susitinka ir tuos karavanos prekybos, kurie eina ir į vieną, ir į kitą pusę. Tai istoriškai yra įrodyta, kad tame laikmetyje buvo labai sukilusios mesijo laukimo viltis. Ir akis nukreiptos į Jeruzalę ir ten Erodui nebuvo lengva suvaldyti tą visą dėmesį, o lygiai taip pat į Romą norėjo ten šventos ramybės ir paskui siuntė žinome ką. Dar pilotą dėl viso pikto, kad ten būtų viskas tvarkingiau. Irgi švelnaus būdo žmogelis. Patekančią žvaigždę iš rytų, iš Romos. atvykome jo pagarbinti, sako. Ir mes atvykome jo pagarbinti. Ir naudoja žodžią pagarbinti, nusilenkti, arba čia gražiai vaiškina, nusilenkti, pabučiuoti žemę. Nusilenkti, pabučiuojant žemę. Parodyti, o ką reiškia pabučiuoti žemę? Ką reiškia bučiuoti? Kai žmogus ištinka koks širdies smūgis ar ką nors ir mes bandom jį gaivinti, pučiame orą ir tarsi pučiame gyvybę, saugome gyvybę, tarsi atiduodame gyvybę. Bet jeigu ką nors bučiuosi ir ilgai bučiuosi, gali uždusti. Tai iš tiesų tai, ką aš pabučiuoju, aš tarsi atiduodu savo gyvybę, aš patikiu savo gyvybę. Aš padarau save priklausomu, aš padarau save susietu su tuo, su kuo aš pasibučiuoju. Su belekuogi nesibučiuoju, bet jeigu su kažkuo dalinuosi savo gyvybę, savo kvapu, savo oru, tai aš iš tiesų susieju. Ir nusilenkė, pabučiuodami, padarydami, mes atstovaujam kitų rūmų karalius, bet atvykome tai pagarbinti kaip kažką dar didesnio ir dar tikresnio. Karaliai buvo sudievinami ir todėl buvo naudojama žodis pagarbinti. Bet šitoj vietoj Matas jau naudoja, tikrai norime jį pagarbinti, nes jis žino, kad jie atėjo, ką jie atėjo pagarbinti. Tai jis šį kartą naudoja žodį pagarbinti ne kaip statmeldišką pagarbinimą karaliaus ar imperatorius, bet kaip pagarbinimą tikro Dievo sinaus, tikro Dievo. Erodas sujudo. Iš tiesų verčiasi labai sunerimo, labai, nu, kaip matome, jau iš jo charakterio supratome, kad jam turėjo čia kelios gislelės galbūt ir trūkti. Bet vietoj to, kad trūktų pas jį, jis nutraukė kitiem kelias gistrėlės dėl šventos ramybės, kad būtų nors kiek ramiau. Nes jis yra šiaip žydų sosto uzurpatorius. Jis yra paskirtasis okupantų. O čia kalbama, kad gimė žydų karalius, mes atvykome jo pagarbinti, ta 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 ta. Su juo ir visa Jeruzalė neteko žano. Dėl dviejų priežasčių. Viena, tai jie žino Erodo paranoiką ir žiaurumą, jie žino, kad čia neaišku, kuo čia dabar viskas baigsis. O kita, nu jie kažkaip žinote, kaip valdžia begyvendama susigyvena, į didelių pasikeitimų nemėgsta. Tai jie, antroji priežastis, jie jungiasi į opoziciją su Erodu, nes su Erodu jie jau buvo atradę ryšį kažkokį. Tai. Kažkas kažkam sumokėjo, kažkas už kažką nupirko, kažkas kažką buvo gavęs, sandėriai padaryti ir tarsi garantuota yra ar jų pozicija, ar jų situacija. O jeigu yra tas kitas karalius, kurio mes čia nežinome, tai visa mūsų santvarka dabar, kokią mes čia susikūrėm su šito Erodu, nu įgriūva. Tačiau labiau tikėtina yra pirmoji prielaida. Visi be galo nusigando. Nu, jeigu jis savo šeimos narių žudo, tai ką jis dabar pradės žudyti? Sukvietė visus, ne tik Sanhedrino narius, sukvietė vyriausiusius kunigus, žinius ir kitus žmonės. Ką tik galėjo jau paklausti, paklausė. Ir jie, aišku, visi su didelė baime atvyko į tuos rūmus, nes ten buvo galėjo baigtis taip, kaip baigėsi hipodrome Jericho, žinai, dėl šventos ramybės. Vyriausiai kunigai buvo skiriami Romos, klanų galvos, taipogi sargybos viršininkas ir finansai, mes sakėme, kas buvo tuo metu valdžia. Šventyklos buhalterija visa. Sargyba, kuri turėjo užtikrinti Pax Romana, ir aišku, vyriausiai kunigai, kurie buvo skiriami. Bet jie buvo skiriami iš kunigų kastos. Tai Roma galėjo paskirti tave vyriausiojų kunigų, bet visi žinom, kad tikrasis viršininkas esu aš. Žinote, kaip su Putinu buvo, kai Medvedevą padarė prezidentą. Ja, reikia prezidento, yra prezidentas. Bet visi žinom, kad prezidentas, kai buvo, taip ir liko, tai lygiai taip pat, nepriklausomai, kas būdavo paskirtas vyriausiojų kunigų, buvo dar vyresni vidui, kurie iš tiesų tvarkė visus. Užtat mes žinome, kad Jėzų vedė pas Kajafą, kuris buvo vyriausiasis kunigas tuo metu, bei iš tiesų vedė pas Aną, kuris buvo rimtesnis, tikresnis kunigas. Toliau. Įstatymo mokytojai, tų laikų advokatai, rašytinės ir žodinės tradicijos aiškintojai ir perdavėjai. Kunigai dažniausiai buvo iš sadukiejų, tai yra politikieriai, politikai, o aiškintojai, tie advokatai, buvo iš fariziejų ir tai buvo, kaip sakėm, visuomenės, toks moralės autoritetas, visuomenininkai. Judėjus Betlėjuje, Dovido mieste, atsakė, turėjo gimti tas, kas vėliau sudarė keblumų, nes Jėzus augo Nazarete. Luko evangelijoje mes skaitom Jėzus Nazarete, Jono Nazarete. Kaip čia dabar atrodo, nu kaip čia tame Betlėjuje čia viskas atsiranda. Bet čia vėl supraskime, kad nu, matu yra labai svarbu parodyti, kad čia ale ne šiaip yra karalius iš kažkur, čia yra tas va, tas įsipildymas. Tai neturime įrodymų, kad negimė Betlėjuje, bet pagal pranašystės, jeigu viskas vyksta, turėjo gimti Betlėjuje ir gimė Betlėjuje. Nes žiūrėkite, kai jis sako, ir tu judo žemės, bet anaip tol nesi menkiausias tarp žymių judo miestų. Bet taip nėra Michėjo pranašystė. Ir tu, Efratos Betlėjau, mažiausias iš miestų, iš tavęs gims. O čia sako, anaip tol nesi menkiausias tarp žymių. Čia Matas įkiša truputį savo trigrašiuką. Nes šitoj vietoj jis jau žino, kas atsitiko tame judėjus Betlėjuje ir kas tą Betlėjų padarė anai tol nemenkiausiu ir mažiausiu. Nes ten gimė tas, kuris yra didžiausias ir svarbiausias. Tai čia jau mato tokia įdėta tarsi interpretacija. Artėjom link pabaigos. Ganys mano tautą Izraelį. Antra Samuelio knyga, 5 skyrius, 2 eilutė. Antra Samuelio 5 skyrius, 2 eilutė. Kažkas ieško pirmos kronikų knygos, 11 skyriaus, 2 eilutės. Antra Samuelio 5 skyrius, 2 eilutė. Pirma kronikų knyga, 11 skyrius, 2 eilutė. Penktas skyrius, antra eilutė. Antra Samuelio.
Jau anksčiau, Saulė esant mūsų karaliumi, tu išvesdavai į žygį ir parvesdavai į žygį Izraelį. Tavo viešpats tarė, tu būsi mano tautos Izraelio ganytojas, tu būsi Izraelio karalius.
Aha. Tu būsi mano tautos ganytojas, tu būsi Izraelio karalius. Karalius yra ganytojas, karalius yra, kuris veda tautą iš kažkur į kažką. Tai į kur, kur veda Izraelio karalius ganytoje savoje tautą, kur jis turėjo vesti. Visada vesti prie viešpatės. Jo pareiga užtikrinti, kad avis visada grįžtų į Dievo artumą, į Dievo namus. Pirma kronikų 11, 2.
Net anksčiau dar Saulė esant karaliumi, tu išvesdavai ir parvesdavai Izraelį iš visų jo mūšių. Viešpatis, tavo Dievas, tau pasakė, tu ganysi mano tautą Izraelį, tu būsi mano tautos Izraelio vadas.
Va. Taigi kas yra karalius Izraelio? jis yra ganytojas. Jis ganytojas, jis ne tik rūpinasi, kad avis būtų sočios ir atsigėrusios, jis rūpinasi, kad avis būtų kieno šeimininko, kad jos grįžtų pas šeimininką. Toliau. Erodas pasikviečia šituos žinius slapčia ir išklausinėjęs tikslų žvaigždės nušvietimo metą, norėjo sužinoti tikslų žvaigždės metą. Žvaigždė pasirodė, bet kada tiksliai jis nieko tiksliai nežino, kiek čia dabar to laiko praėjo, kiek čia jie ilgai keliavo, jeigu jau jį pasirodė, tai tada jau gimė tas karalius. Tai jeigu pasirodė prieš 3 mėnesius, tai tam karaliui 3 mėnesiai gimusiam, jeigu prieš 2 metus, čia kur panašiausias laikas yra, tai mes jau kalbam, kad tikriausiai reikia ieškoti 2 metų vaikelio, kaip to konkurento. Jis viską nori žinoti tiksliai, nenori nieko rizikuoti. Nes čia jam jau svarbu, paranojiku viskas labai turi būti svarbu. Vaikelį, Jėzus sako, ne kūdikį, bet iš tiesų vaikelį. Aš pametėsi su tekstą. Keliaukite, viską sužinokite, radę praneškite, nuvykėsi, kūdikio iš tiesų vaikelį, vaiką. Jėzus kurį laiką pragyveno Betliejuje. Pirmiausia, tai jis turėjo prabūti ten iki 40 dienų. Vieną tai 8 dieną jį atvedė apipjaustyti, o paskui 40 dienų dar turėjo būti apsivalymas, nes Marija buvo, kadangi gimdė, skaitėsi nešvari rituališkai, ji niekur negalėjo judėti, nes kur ji be judėtų, ten visur tie namai taptų nešvarus ir taip toliau. Tai panašu, kad ten, kur gimė, tuose namuose ir liko. Bet mes sakome, kai atėjo jie į namus, žvaigždė sustojo virš namų, jie rado kūdikį ir motiną ir taip toliau, nebūtinai tai turėjo būti kiti namai. Jiems nebuvo vietos užeigoje, bet jiems buvo vietos namuose, kuriuose buvo ir gyvuliai kampė, vienam kampė, kitam žmonės gyveno. Taip namai buvo statomi, kad ir gyvuliai, ir žmonės netaip toli, netgi lietuviškoje architektūroje senoje, galime rasti, kad po to stogu yra ir tvartas, kuris teikia kvapą ir šilumą, ir kartu kitoj pusė gyvena šeimyną. Tai panašu, kad tie namai nepakitė ir kad ten apsistojo netrumpesnį laiką. Kodėl žiniai taip pasitikėjo Erodu? Nesako, gal mažai apie jį rytuose žinojo. Nors rytuose, savo tose. Kadangi Roma yra į vakarus, o jie atvyko iš rytų, vėl atstumas gaunasi. Bet Roma tai apie jį žinojo. Imperatorius Augustas yra įsitaręs, kad geriau būčiau Erodo keule negu sūnumi. Žinant, kad jis juos 3 nužudė. Tai čia vėl istoriškai fiksuojama, kad buvo toks pasakymas. Ir štai dabar prieiname. Ta 10 eilutė. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Žiūrėk čia tas vėl, žiūrėk, čia reiškia jau svarbu, čia svarbu, kurią jie matė patekantį, sustojo, kur buvo vaikelis. Žiūrėkite, nuo Jeruzalės, kur jie aiškinosi, kur turėjo būti karalius, iki Betliejaus yra 7-8 kilometrai, yra 2 valandos kelio tik tai. Šiandien tai nėra, nematom skirtumo, kai esame, Bet tada tai iš tiesų Jeruzalė buvo nedidelis miestas ant vienos kalvos, tada nemažai kalvų ir tada tik tai pasiekė Betliejų ir tikrai nesimatė miestai vieną miestai tarp kito. Šiandien jie labai, labai suartė yra. Taigi buvo panašiai apie dvi valandas kelio. Aš manau, kad buvo ilgiau, nes čiagi ne 7 kilometrai 8, va taip, čia žemyn, aukštyn, bet to dar anturažas tas visas, kaip sakėm, ta svita ir taip toliau keliauja jie ten. Taigi žvaigždė jau nebegali būti tik natūralus reiškinys. Gali būti, kad į Jeruzalę jos atvedė tai, ką mes sakėm, Saturno, kota konjunkcija ir visa kita. Bet dabar, kad žvaigždė pajuda, kad jį juda ir jį jau veda jos konkrečiai, yra dieviškas veikimas. Ir čia jau yra kažkas daugiau, negu jie gali savo protu suvokti, yra didesnė tiesa, negu jie gali savo įsiaiškinti ir pasakyti. Ir čia po truputį pradedam lipti džiaugsmo pakopomis, pamatysite. Virš namų, ir tai primena išėjimo knygos 13 skyrių 21 eilutė. Atsiverskime išėjimo knygą, mes žinom, kad čia yra Tora.
Viena viešpats, rodydamas kelią, ėjo pirma jų debesies stulpų, o naktį ugnies stulpų. Teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį.
Ir
22. Debesies stulpas dieną ir ugnies stulpas naktį nepasitraukė iš savo vietų žmonių prieš akinę.
Ir tada 40. Skyrius 38. Eilutė.
Dieną iš padangtės buvo matyti viešpaties debesis, o naktį viso Izraelio namų akivaizdoje kiekvienoje jų kelionės sustojimo vietoje ten būdavo.
Taigi, kad kažkoks šviesulys veda, sustoja arba rodo ir visa kita, žydų mąstymė Senajam Testamente yra pažinu. Jeigu juos atveda ir jų astrologinis smalsumas ir žydų raštų dalinis išmanimas, tai nuo Jeruzalės iki Betliejaus jau vyksta labai žydiškas reikalas. Jau šviesulys juda, jie įseka ir sustoja ties tais namais ties ta vieta. Tai yra įrodymas, kad vis dėlto viskas yra Dievo valioje. Jeigu mūsų valia su Dievo valia sutinka, viskas gerai. Bet jeigu nesutinka, galiausiai kas laimi. Tai čia gal toks va gražas priminimas. Dabar, kai jie visą šitą reiškinį pamatė, kad ta žvaigždė juda jau ir konkrečiai veda, čia, sakiau, prasideda džiaugsmo dalykai, reiškia, mes gaunam iš išminties ir žinojimo ir tiesos daugiau, negu patys esame išmastę. Jie be galo džiaugiasi. Nepaprastai, labai apsidžiaugia, nes akivaizdus Dievo vedimas ir Mesijo gimimas. Ir jeigu iki tol buvo tik tai, teorijos, mes matom, gimė karalius čia visa kita, dabar jau jie mato, kad čia jau kažkas nepaprasta vyksta ir tą, ką jie čia dabar pamatys, o jie netrukus pamato kūdikį, kurgi jau čia? Čia jau patvirtinimas, kad tai, apie ką kalba pasaulis, yra tiesa. Nes akivaizdus Dievo vedimas, kas mums būtų toks nepaprastai didelis džiaugsmas? Ne, gyvenime pagalvokime, kas, kada, kokios akimirkos, kada buvo, kada mes nepaprastai, neįprastai nudžiugome. Ja, kas gimdėte, irgi žinote tam tikras akimirkas, kas laukėte gimstančių, bet panašiai. Tačiau truputį pabandykime įdėti į apibrėžimą. Visada kažkas daugiau, negu mes patys galime savo jėgomis pasiekti ir gauti. Visada yra kažkas daugiau, negu mes patys savo jėgomis. Netgi atrodo gimimas moterims yra tarsi kontroliuojamas jų pačių dalykas, bet vis dėlto iki pat paskutinės akimirkos nėra jokių garantijų, kad to, ko lauki, sulauksi. Tai dovana, tai dosnumas, tai kito pasiaukojimas, tai galų gale laimėjimas būto automobilio už 2 eurus. Įsivaizduokit, niekada neįpirktum ten, nei to automobilio tėva žmonės kaip. Nu, žinai, aš nežiūriu tų laidų, man jas truputį tokios kažkaip tai emociškai yra labai varginančios, kaip ir kartais gal žeminančios šiek tiek, kaip juos parodo. Atrodo, kad ten jie kažką ten, žinai. Bet realiai tas džiaugsmas va toks va yra. Tu niekada savo jėgomis atrodo negalėtum ir va tau, kaip iš dangaus. Bet žiūrėkite, o dangaus amžinojo gyvenimo uždyka ir iš proto neinam. Kada patirsime, kada suvoksime, ką Dievas per Jėzų Kristų mums duoda, čia ne loterija, čia ne kažkas kita. Čia man kai kas čia pasakoja, užmerkė akis ir viskas pasibaigė. Kažkodėl nenorim su tuo sutikti. Ir vakar, valgydamas pietus, kultūrą Nomeda Kazlau kalbina Bočelį. Ir sako, kas jums svarbu? Sako, amžinasis gyvenimas. Bočelis atsakė, man sako, labai svarbu, kas mūsų laukia. Ir aš sako, tikiu kūrėjų, aš kitaip negalėčiau šitų visų dainų ir giesmių atlikti, man tai yra svarbu prasminga ir jokinga, atrodo žmonės, kurie to netiki. Dar kitas įrodymas buvo gala naujametinis koncertas, Savickis ar ne Gintaras, atsistoja, sako, va, čia visi Lietuva idėja, Lietuva idėja, aš turiu Lietuva idėją, seną patikrintą Lietuva idėją. Lietuva idėja, kurią aš noriu pasiūlyti, yra 10 Dievo įsakymų. Ir jeigu sako dar tuos įsakymus laikytųsi tie, kur dirba prie Mažvido bibliotekos, tai sako, visai būtų kitokia Lietuva. Ir nudžiungi, nesitiki, kad tokioj aplinkoj kas nors išdrįstų, kad kunigas koks doveika arba toljatas atsistojęs ten dūsoje, žinai, apie amžinąjį gyvenimą, tai kokioj virtuvėj ten gražioj pasodintas, tai nieko tokio. Bet tokie korifėjai, kur atrodo, jie pasaulio yra, jie visiškai tarsi pasaulio, jie kerta tą, sako, o man svarbu, kas laukia. Ir ne už 2 eurus. Už dyką. Taigi, Jėzus yra metų amžiaus ir tai galėjo būti tie patys namai, kuriuose gimė, kaip sakiau, nes tvartas, namo dalis arba kampe arba gale namo. Mes žinome, kad medis ten buvo ribotas, tai jeigu buvo galima natūraliai kažkokią olą panaudoti, buvo panaudojama ir parpuolę ant kelių, galvą siekdami žemę, taip rytuose sveikinasi. Nu, žiūrėkite, Azijos, Japonijos imperatorių ir galva paliesti žemę. Atidarė dovanų brangenybių dėžutes, karališkas dovanas. Auksa, karališkumas, smilkalai, dieviškumas, kurias sakiau iš Išėjimo knygą 30 skyrius 9 eilutė, pagrindas, kad smilkalai tik tai šventyklai niekam kitam. tik tai šventyklai. Tai reiškia tik Dievo garbinimui, niekam kitam negali būti naudojami. Ir myra tai yra kančios ir mirties ženklas. Bet greičiausiai tai buvo, ir čia sako vėlesnės interpretacijos, čia karališkumas, čia dieviškumas, čia visa kita ir taip toliau. O realiai sako, labai praktiškai pasižiūrėkime. Jeigu čia jau aplankėm karalių, tai karaliui reikia kažką turėti. Tai tegul turi šitas vaikelis ateičiai brangių dalykų, nes auksas visais laikais buvo labai vertingas. Smilkalai buvo be galo vertingi ir myra buvo irgi be galo vertingas dalykas. Tai buvo tarsi tokia, nu, ilgalaikė investicija. Va, kai tu užauksi, pasinaudok visom šitom dovanom, nes jos nebus praradę savo vertės. Tuo labiaugi kažkaip tai ten reikia. Ir aš manau, kad tos dovanos išgelbėjo, neišgelbėjo, bet tą visą tremtį šiek tiek palengvino. Tie visi dalykai. Galiausiai, tie visi dalykai yra susiję su šventikla, kurią stato Saliamonas. O Jėzus yra naujoji šventikla. Kaip Sabos karalienė ir kiti Saliamonui nešė brangiausia, ką reikia šventyklai, taip dabar tie išminčiai, pagonės vėl žiniai atneša tai, ko reikia Jėzui kaip naujai Dievo šventyklai. Ne, kad jam reikia aukso, ten smilkaltų ir visą kitą, bet pats ženklas, kad čia yra naujoji šventykla, čia yra Dievo artumo ženklas, čia kam verta atiduoti pasaulio turtus. Ir čia Hagajo pranašystė, antras skyrius, 7-9 eilutės. Kadangi retai skaitom tos Hagajus, pasižiūrėkime į trumpai juos. Jau tikrai artėjom į pabaigą. Visas tautas taip sudrebinsiu, kad visų tautų lobiai čia suplauks. Pripildysiu šitą namą šlovės. Sakė galybių viešpats, mano yra sidabras ir mano yra auksas, tai galybių viešpatės žodis. Šių naujų namų šlovė bus didesnė negu senoji, sakė galybių viešpats, šioje vietoje duosiu taiką, tai galybių viešpatės žodis. Ir mes žinome, kad Jėzų vadinam kitu vardu taika. Šitie namai, šita šventikla bus prakilnesnė už visas kitas ir šioje vietoje duosiu taiką. Tai Jėzus yra ramybės. Aš palieku jums savo ramybę, duodu jums savo ramybę. Jeigu pasaulį reikia tikros ramybės, pasaulį reikia Jėzaus, nes jis tik duoda tikrąją taiką, tikrąją šalom, tikrąją ramybę. Ir šventikla, pati brangiausia, kur suplaukė pasaulio turtai, šį vakarą buvo suplaukė 6 valandą čia į Kirkinavos, va šitą, va čia, va čia. Brangiausias buvo dalykas, kas galėjo būti dangus ir žemė, visas kosmosas, viskas čia įvyko. Sapne įspėti. Dievas kontroliuoja blogio apimtis. Jis leidžia veikti, bet jis kontroliuoja blogio apimtis. Ir čia yra mano viltis, žinote, kartais atrodo tas Šiaurės Korėjos veikėjas, ar ten, žinai, koks Trumpas, ar Putinas, ar ką nors, ar dar ką nors, kad jie, nu, be pabaigos. Bet pasižiūrėkime, islamo valstybė jau kaip ir prie pabaigos, ane? O Putinui reikia, kad viena gislelė trūktų, dar kitam kokia kita gislelė trūktų, jos trunka tiesiog paprasčiausiai. Ir reikalas pasibaigė, nesvarbu, ką tu suplanavęs, kaip tu įsivaizdavęs, vadinasi, tas blogio apimtis kažkodėl Dievas vis dėlto valdo. Nevaldo gal tada taip, kaip mes norim, tada, kada mes norim, čia jau mes nežinom, kodėl leidžia tam tikrus dalykus. Bet reikia pasitikėti, kad valdo, kad tas blogis nėra begalinis, jisai atrodo, kad, nu, jis amžinas. Nu, ne amžinas, aš žiūriu į viską ir kažkaip su tokia viltim galvoju, nu, kad čia, nu, Dievas amžinesnis su savo gailestingumu ir gerumu už visą šitą sunkumą, kuris, ar tamsumą, kuris čia dabar yra atėjęs ir vyksta. Tiesos neužtenka tik ieškoti. Jie radus dar būtina pasiryšti ir jie vadovautis bei gyventi. Tai va čia žinių ir magų tas kelias neužtenka tik tai ieškoti, neužtenka tik tai smalsauti, neužtenka tik tai skaityti šventąjį raštą arba pažinti dalykus. Kažkuriuo metu esame verčiami ir jaučiame nu pradėti pagal tai gyventi, pagal tai pasirinkti, pagal tai vertinti. Tai yra sudėtingiau, bet tai yra tikrasis kelias, nes Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ieškote tiesos, randate kelią. Randate tiesą ir kelią, randate ir gyvenimą. Toliau sako kitas, Erodas niekur nedingo, jis tarp mūsų mumise iki paskutinio teismo dienos, ar tai būtų asmeninė mirtis, ar antrasis viešpaties ateimas. Erodas yra mūsų tarpė, yra tas, kuris priešinasi, tas, kuris trokšta. Ir čia mato Evangelijos 23 skyrių atsiverskim, 27-28 eilutės.
Vargas jums veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisus, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo.
Ir toliau vargas jums veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs statote pranašams antkapius, puošėte teisiųjų paminklus ir sakote, jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju, taigi jūs patys prie save liūdėte, jog esate pranašų žudytojų vaikai. Pripildykitegi savo tėvų saiką. Tai tas įspėjimas, kad viešam gyvenime ir aš, ir jūs, ir kiekvienas galime atrodyti labai ir gerbtini, ir teisus, ir visa kita, bet Dievo akise jie tokie puvėsiai, tokios dužinos, tokie niekniekiai, kad oi. Ir va čia ta Erodo ir ne Erodo kova. Kad, ir galiausiai, juk, kai mus vertina, už ką mes žinome, kad taip nėra, ačiū. Ir kai mus nuvertina ir žinome, kad taip nėra, irgi ačiū. Galiausiai einame miegoti ne su kaimyno sąžinė. Būt gerai, kad ne su kaimyno, su savo. Ir vat, jeigu su savo sąžinė sutarėm, tai ar kaimynas apie mane taip galvoja, ar kitaip galvoja, gal šiek tiek liūdna, gal šiek tiek skaudu, Dieve, žinai, kągi. Atsidusėkim, pakentėkim vieni už kitus, bet svarbiausia su savo sąžinėje nueikim miegoti ramus ir vienybėje. Tai va tas priminimas apie Erodą ir tada dar trys sakinukai. Nuostaba kelia, kad žydų mesiją priėmė pagonis. Ir tada mes žinome, kad pas mūsų brolius rytuose, pas ortodoksus, epifanija yra svarbesnė šventė negu kalėdos. Trys karaliai, taip vadinami, trys išminčiai, va šita yra svarbesnė diena už kalėdas. Kodėl? Todėl, kad kalėdose žydams gimė mesijas. O trijų išminčių šventė, arba taip vadiname viešpatės apsireiškime, paaiškėjo, kad jis nėra tik žydų gelbėtojas, kad jis yra ir mūsų viešpats. Ir tai tampa geroji naujiena svetimšaliams, pagonims, įsipildymas tų visų pranašysčių, apie kurias kalbėjome. Ir vėl gražiai pasakant, mūsų altorija, kur yra vaikų eglutė, pasižiūrėkite, kur Antano paveikslas dabar yra įdėtas trijų išminčių apsilankimo paveikslas, prisimenant istoriją, kad bazilikoje buvo kažkada trijų karalių atlaidai. Buvo trys karaliai tokie atlaidėliai vadinasi, bet buvo atlaidai ir paveikslas tą liūdė ir labai gražus paveikslas. Tai va, tuo irgi pasidžiaukim. Vėlgi čia grįžtų prie to, kad žydai nebūtų laikę išminčiais. Čia tą atsiminkit labai įdomiai. Tai. Toliau O aš juos laikau išminčiais. Ne, aš manau, kad jie ieškojo išminties. Tada kitas aiškinimas. Žvaigždė sustojo virš namų, kur buvo vaikas. Dangus su žeme suartėja. Tobula pusiausvyra ir tobula tvarka. Žvaigždė Dievo šviesulys. Ir tada tas vaikas tarsi tampame tame, vėl atstatoma pasaulio simetrija, atstatoma, vėl gauname ašį, aplink kurią viskas turėtų suktis. Tarp to, kas ateina iš Dievo ir tarp to, kas žemėje tą žinę priima. Galiausiai Jėzus yra giliausių troškimų įsipildymas. Tie trys išminčiai, tie trys žiniai, ieškantis gyvenimo prasmės, man ir primena bočelį. Aš ieškau. Aš, žinai, ir salėse dainavęs, ir aš garsą turiu, ir plokštelės mano platininės, ir visa kita, ir taip toliau. Bet dar kažkas ne to yra. O popiežius Benediktas, kai ir Pranciškus paskui, bet Benediktą, kai išrinko pirmosiose mišiuose, sakė, nebijokite Jėzaus. Jis yra giliausi jūsų troškimų įsipildymas. Bet kas yra blogiausia, kad šiandienėme triukšme ir toje šiandienėje kultūroje mes patys savęs nebegirdime, tų savo giliausių troškimų nebegirdime. Arba leidžiame kažkam primesti kažkokius troškimus, sako, o tau reikia to ir to, tau reikia no ir ano, gyvenk taip, ir tada būsi laimingas ir taip toliau. Bet jeigu leistume savo maldoje ir tyloje paklausti, ko iš tiesų trokšta mūsų širdis, ko mes siekiame, kas verta yra mūsų laiko, mūsų pastangų, šito riboto laiko, šitų ribotų jėgų, šitos ribotos sveikatos, juk viskas čia labai ribota, viskas senkančia. Galbūt atsakymas būtų kitoks, giliausių pastangų. Izaijo 60 skyrių 6 lūtė, kada sakoma, suplauks visų pasaulių auksas ten ir lobiai, neminima myra. Kodėl? Todėl, kad paruzijoje, Jėzaus galutinėme ateime, nieko balzamuot nebereiks. Nes myra yra kančios ir mirties. Myros reikia dabar. Bet antram ateime yra tik tai tas spindesys, ta prabanga. Nieko nereikės konservuoti, nieko nereikės balzamuoti, nes viskas bus gyvenimas, bus skirta gyvenimui. Ir tada paskutinė mintis, žiūrėkite kokia. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Susitikę su Jėzumi, niekas nebeina tuo pačiu keliu. Ir kelio atgal nėra. Nu, 12 eilučių teksto. Kasmet tą patį. Bet aš manau, vis tiek išgirstam kažką kitaip yra. Ateinantį trečiadienį skaitysime Jono pirmą skyrių, 35-42 eilutės. Jono pirmas skyrius, 35-42 eilutės.